Selamat sore menjelang malam semua teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Momos Besar Podcast. Sore sih di Indonesia sih, tapi sore menjelang malam di Aussie. Di sini udah jam 6:30. Nama gue Momo, pemandu kalian buat hari ini, dan bersama gue adalah teman gue yang sudah pernah di podcast ini sebelumnya. Apa kabar, Dri?
Baik mau lu gimana mau di sana mau?
Oke, baik, Dri. Gila, sehat
Oke
sih,
lah,
sehat. Itu yang paling
bagus.
penting sih menurut gue.
Sehat. Iya, betul sekali.
Iya, yeah. Lu sendiri?
Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat.
Yo, mah. Bagus lah, maksudnya
Iya.
kita semua tahu lah ya keadaannya kayak gimana di sini. Jadi kayak biar ya bagus sih kalau kita
Betul.
masih sehat dan masih di rumah,
Iya.
itu yang paling penting sih.
Iya, stay safe everyone.
Yo, mah. Oke, kita semua udah tahu kenapa kita ada di sini hari ini, yaitu kita mau ngebahas soal dokumenternya si Antoine Griezmann yang ada di Netflix, The Making of a Legend ya? Ya nggak sih? Atau The Birth of a Legend?
Iya. Yeah. Oke, okay, The Making of a Legend.
Oke, siap. Ya udah. Langsung
Oke.
aja. Pertama-tama gue mau nanya pertanyaan pembuka nih. Lo, kita semua tahu kalau lo itu kan pendukung MU kan? Ya kan?
Iya, yeah, benar sekali.
Yo,
Benar,
mah.
benar.
Nah, gue mau nanya. Why?
Why? Karena dari kecil sih gue terobsesi sih dari gue SD kayaknya. Pas pokoknya gue baru-baru ikut bola 6 SD sih. Awal-awal gue karbitan sih jujur aja, jadi kayak oh ini pas SD masih kecil gara-gara main Winning Eleven gue jadi suka semua tim. Gue dulu sempat suka Chelsea juga, tim yang didukung Momo sekarang. Terus,
Iya.
tapi pas lama-lama gue mendalami bola, ya gue belajar tentang pemainnya, dan gue rata-rata emang waktu itu suka banget sama eranya Ferguson di 2010 sampai pokoknya yang 2010 ke bawah lah, pas zamannya masih ada Ronaldo sama sampai akhir dia pensiun. Ya itu yang membuat gue suka sama MU sih, karena pemainnya ya bisa dibilang legend semua sih yang pas era, kalau lu pada tahu penggemar bola pas era 2008 tuh kayak itu the best team, kayaknya one of the best MU team of the generation ever lah. Nah itu dari situ gue suka banget sama MU tuh. Gitu. Nggak, bukan player yang jago aja sih, karena historinya juga kan mereka salah satu klub Inggris ya bisa dibilang kalau berdasarkan statistik paling jago. Jadi ya itu sih gue suka sih in terms of player sama historinya aja sih sebenarnya.
Oke. Nice. Gue, wah lu mesti tahu sih gue. Lu kan dulu kan
Apa?
sempat suka Chelsea toh, terus akhirnya lu pindah ke MU.
Iya.
Dulu gue juga
Itu
sebenarnya sempat
gara-gara
suka MU.
oh dulu iya, biasa kan kita masih masih kecil
Iya,
belum
masih
ngerti
kecil.
bola banget lah gitu.
Iya,
Gue
masih.
pas baru-baru ikutin MU tuh pas ya pas Champions League 2008 itu, jadi gue kayak oh nih kayak gue emang hati gue di MU lah. Dulu kan pas gue SD gue main-main Winning Eleven itu tiap tim yang kayak Chelsea, Arsenal itu jago semua kan ya. Gue suka-suka aja mereka semua gitu, nggak ada yang gue dukung kayak.
Iya. Yeah.
Tapi pas ya kejadian itu baru gue sadar MU the best lah buat gue.
Iya. Yeah. Itu 2008 tuh lawan Chelsea nggak sih yang dia menang di final itu?
Iya bener,
Iya.
yang
Yeah.
Terry
Kepleset.
kepleset, dan
Anjing itu
kalau dia yang seandainya dia nggak kepleset bisa menang tuh
bisa menang,
Chelsea.
iya. Ada itu bukan salah dia sih obviously, cuma aduh, sayang banget
Bukan lah,
coy karena
emang emang ini kan kondisinya hujan sih, emang
hujan terus
slippery
dia
banget.
licin. Itu
Iya
nangis coy
wajar.
dia, gue pas ngeliat juga
Iyalah itu
aduh
sedih
nyesek
banget
banget.
sih.
Tapi ya mau
Itu
gimana
juga,
lagi.
iya itu dia.
Oke. Nah ini kita mau ngomongin soal Antoine Griezmann. Lu tau gak sih Griezmann itu sebenarnya sering banget udah dihubungin ke MU tapi akhirnya dia pindah ke
Iya
Barcelona.
tahu,
Nah lu
tahu banget sih.
perasaan lu gimana itu?
Itu sebenarnya dia di link sama Edi pas zaman-zaman kayak masih pokoknya 2016, 2017 tuh dia udah di link sangat berat, dan waktu itu ada suatu interview di mana dia bilang jadi ditanya di press Spanyol kamu akan pindah nggak dari Atletico musim ini gitu, dia bilang kemungkinan iya gitu. Dia, terus si reporternya nanya berapa chance-nya berapa, dia bilang 6 per 10, dan reporternya tekanin 6 per 10 itu kemana, ke MU dia bilang.
Gila.
Terus nah itu dia, gue udah pede banget mau setelah itu anjir 6 per 10, dan
Itu
itu
udah.
omongannya langsung dari Griezmann.
Iya.
Nah dan gue bingung tuh abis itu kok kenapa pokoknya transfer window mau berhenti tapi si Griezmannnya belum ada kesepakatan atau apa ya. Terus gue sempet kecewa sih, jadi kayak Ya, padahal udah interview itu apa ya, udah
Ya
PD-PD-nya
itu udah
Griezmann.
gede banget sih kemungkinannya. Maksudnya kalau
Iya,
udah
terus.
soal ya lanjut tadi, lanjut lanjut, sorry.
Ya, soalnya waktu itu kan MU emang ya bisa dibilang musim-musim 2016, 15, 17 ya jelek lah gitu kan. Soalnya karena bukan Sir Alex, terus harus adaptasi new manager. Waktu itu Griezmann tuh salah satu hope kita untuk ningkatin performa tim lah. Cuman ternyata tidak berhasil transfer window-nya. Jadi
Iya.
gue yakin para fans MU pada kecewa sih momen itu. Cuman mau
Iya.
gimana ya.
Ya, sekarang ada Bruno Fernandes. Menurut gue dia not
Ya
bad
itu
sih.
dia not bad at all sih. Dia bagus sih.
Iya.
Bagus banget. Gue senang sih ada dia.
Iya. Itu gue nggak tahu ya, soalnya kalau gue ada teman gue pendukung MU juga di sini di Aussie. Terus dia tuh
Oke.
dia lu tau lu bisa lihat lah keadaan MU lagi nggak terlalu bagus kan sekarang. Terus dia
Iya benar.
dia semuanya itu dia salahin. Bukan semuanya, tapi kebanyakan dia salahin ke Ed Woodward gitu loh, karena dia pelit banget.
Oh iya.
Lo,
Emang emang pelit sih.
iya makanya.
Ya, dia gimana ya menurut gue ikut-ikut emang MU itu salah satu klub paling banyak uangnya cuman kadang-kadang kita nge-spend di too much money on a player yang menurut gue nggak superstar gitu loh kayak
Iya.
ya menurut gue Lukaku dengan harga 75 juta pound sterling itu sangat ridiculous sih
Iya. Iya sih. Overpriced gak sih
ya
menurut lu
sih
kalau udah kayak gitu?
OP banget sih menurut gue dia worth-nya tuh maksimal 50 lah
Iya,
tapi
50.
ya waktu itu gue agak ah dulu kaku gitu kan kayak oke okay, bagus cuman harganya kenapa mahal banget.
Iya.
Terlalu ini sih, terlalu overrated menurut gue deh.
Iya, sama Ed Woodward itu juga gua rasa dia punya decision itu juga kadang-kadang gak terlalu bagus sih kayak pembelian dia. Yang tadi lu bilang
Iya,
Lukaku juga.
benar.
Eh, kenapa
Benar.
kita malah ngomongin Ed Woodward? Anyways,
Iya.
yeah, sekarang langsung ke dokumenternya. Poin pertama,
Oke.
nih, gue mau nanya, lu seberapa suka sih lu sama Antoine Griezmann?
Kalau bicara suka sih sebenarnya suka banget sih. Soalnya menurut gue dia salah satu one of the best strikers in this generation right now gitu sih menurut gue.
Ya oke. Okay. Oke, okay, fair enough, fair enough. Gua menurut gue dia juga bagus. Tapi menurut gue not the one of the best, tapi dia bagus banget sih. He's a great player lah menurut gue. Nah, sebelum lu nonton sama setelah lu nonton, pendapat lu soal Antoine Griezmann tuh berubah nggak?
Sebenernya gue kayaknya udah ini sih pas gue nonton gue udah tahu nih kayaknya arah arah ininya dokumenternya kemana gitu soalnya gue dari lihat Griezmann kan dia emang badannya kecil terus gue mikir ini kayaknya pasti tentang gimana Griezmann dulu struggle gitu terus ternyata bener gitu kan emang ya nggak cuma Griezmann dulu Messi juga
Iya.
sempat di apa sempat di tidak dipercayai karena ya badannya kecil gitu tapi ternyata dia sangat skillful lah itu ya gue aplikasikan ke Griezmann juga ke dokumenternya oh ternyata bener yang gue kira itu tentang perjuangan Griezmann dan achievements yang dia sudah lewati di musim ini gitu.
Iya, benar sih emang. Nah, makanya kalau kita ngomongin soal ukuran badan Griezmann yang enggak yang dia lumayan kecil kan badannya. Terus kita ngomongin Messi ya, kita
Iya,
semua
betul.
tahu lah kalau perbandingan sama Messi. Tapi gua rasa perbandingannya lebih menarik tuh kalau lu bandingin dia sama pemain Prancis yang lain, coy. Lu lu bisa tebak
Iya,
gak?
betul. Iya, kayak pokok si Kante maksudnya yang kecil
Yoma,
juga
N'Golo
pokoknya.
Kante.
Iya,
Ini menurut gue itu mirip
itu
banget
dia
karena
sih.
badan Kante itu ya obviously come on dude. Dia badannya
Kecil banget sih.
pasti lebih kecil dari Griezmann
Iya.
itu. Jadi pasti
Iya,
dia ada
benar-benar.
pasti dia ngadepin permasalahan yang sama gitu loh. Menurut
Iya,
lo
pasti sih.
lebih menarik gak sih kalau misalnya gue nggak bilang kalau dokumenternya Antoine Griezmann tuh nggak menarik cuma kalau mereka bikin dokumenter tentang N'Golo Kante gitu loh menurut lo menarik gak sih karena itu orang juga
Menurut
lebih parah bahkan
iya
karena dia
benar
kan
sih.
lebih pendek ya
Iya.
kan.
Menurut gue menarik sih masalahnya si Kante ini apa
Pemalu.
posisinya kan
Oh, pikiran.
box to box midfielder gitu kan apa
Iya.
yang dia jadi kayak ibaratnya bentengnya Chelsea lah bisa dibilang kalau nggak ada dia Chelsea waktu itu pas musim pas dia pindah kan juara gara-gara Kante dan
Iya.
Kante juga kalau nggak salah best BPL Player of the Year gitu kan.
Iya,
Nah, itu
iya.
kita bisa lihat dari statistik bahwa emang Kante itu membawa, dan di World Cup Prancis juga, World Cup Prancis, maksudnya pas World Cup Prancis menang, itu si Kante sama apa si playernya Prancis juga sih.
Iya.
Jadi sebenarnya badan tuh menurut gue nggak gitu ngaruh sih, asal kayaknya determinasi Griezmann sama Kante yang bikin mereka kuat banget gitu, jadi kayak badak jadi
Iya,
kayak
apalagi si
mereka
Kante.
staminanya kuat, terus
Iya.
emang orangnya percaya diri sama punya determinasi yang tinggi yang membuat pemain bola-bola ini yang pendek-pendek malah kuat gitu jadi.
Iya, gue setuju sih. Tapi gue inget Kante itu nggak punya dokumenter, tapi gue pernah nonton video. Gue lupa videonya tentang dari Leicester atau dari Chelsea, gue lupa. Tapi ceritain soal N'Golo Kante itu diceritain pas dia latihan dulu tuh badan dia tuh kecil, jadi dia larinya lebih cepet gitu loh. Karena dia tahu badan dia tuh kecil, jadi dia harus lebih effort, harus lebih banyak usaha gitulah. Apalagi bu soal ngecover lapangan gitu, dia harus lebih banyak put effort into it gitu loh.
Cuma ada advantage-nya juga sih kayak Kante atau Griezmann. Kan mereka emang kecil dan emang kuat juga, tapi karena mereka kecil mereka juga lincah juga jadinya kayak
Iya.
susah direbut juga bola karena badannya itu yang apa agility-nya jadi lebih seimbang gitu,
Iya
balance-nya
sih.
lebih bagus.
Iya emang licin banget mereka berdua tuh
Ya,
menurut gua.
iya parah.
Iya.
Itu dia.
N'Golo Kanté juga. Ya tapi to be honest, gua mikir lagi kalau dibikin jadi dokumenter agak susah kalau N'Golo Kanté. Bukan karena dia nggak bagus, tapi
Iya.
dia orang yang pemalu banget, coy. Itu
Iya, pemalu banget ya,
pemalu banget,
sih.
coy, dia. Kalau Griezmann kan orangnya kan pede kan. Ya
Pede,
lu tau lah
benar-benar.
selebrasi dia, selebrasi Fortnite itu. Tapi
Iya.
N'Golo Kanté itu aduh gila pemalu banget, dia tuh
Iya.
cuma bisa senyum doang itu kayaknya itu orang.
Kalau di interview juga suka dimana kan, kayak maksudnya nggak gitu vokal lah orangnya gitu.
Iya makanya ya, tapi still menarik sih menurut gua kayak kita
Iya,
bandingin
sangat
sama dua
kayaknya
orang
menarik
itu.
sih.
Tapi kayak gua jadi mikir deh. Maksudnya ini no offense buat siapa-siapa ya, tapi N'Golo Kanté itu menurut lu dia lebih disadvantage gak sih? Gara-gara dia itu kan POC, people of color. Menurut lu dia ada masalah itu gak sih pas dia kecil?
Menurut gue ada sih kalau di especially Perancis yang gue alamin, kan gue dulu pernah sana, kayaknya emang agak rasis sih towards ya people of not white lah gitu di yang imigran-imigran di Perancis kan rata-rata pemain bolanya juga tim internasionalnya bukan orang Perancis asli, maksudnya banyak orang dari Algeria atau Senegal gitu-gitu.
Iya.
Tapi semenjak World Cup yang 98 kalau nggak salah kan Thierry Henry sama Zidane tuh bukan orang Prancis asli lah. Terus tapi mereka salah satu yang membawa Prancis menang di tahun 98 itu orang Prancis mulai accepting tuh terhadap apa imigran-imigran pemain bola ini. Tapi
Ya.
sekarang yang gue lihat sih di Prancis nggak ini banget sih. Nggak, gue nggak tahu kalau di Prancis sendiri, cuman towards the football players yang black or Arabs itu mereka respect sih, nggak rasis-rasis banget lah.
Iya, ya pasti.
Dibandingkan dibandingkan yang gue feel lah, bandingin Jerman atau Italia lebih
Oh
lebih
iya.
rasis mereka mah.
Iya, Itali cuma ada satu, Pak,
Ya,
yang
iya sih.
people of color yang gua tahu ya. Yang gua tahu ya.
Iya,
Gua nggak tahu sekarang
benar-benar.
ada lagi atau enggak, tapi dari Italia emang cuma ada satu. Jerman siapa ya? Boateng kah?
Jerman kan banyak. Boateng, Ozil, maksudnya
Ozil.
yang bukan
Ya, yang bukan Jerman.
Mustafi.
Enggak, tapi
Terus
maksud
ada
ya.
Leroy Sané,
Iya, Leroy
Gnabry.
Sané. Iya, iya,
Tapi
iya.
kalau nggak salah tuh mereka, gue nggak tahu kenapa, cuman orang Jerman nggak gitu suka sama Ozil sih.
Iya,
Kayaknya
emang.
bukan karena ya salah satu sisi mungkin karena dia orang Turki, tapi kayaknya dia agak sombong juga apa
Oh iya kah?
personality-nya. Iya, jadi yang bikin orang Jerman nggak suka ditambah dia bukan orang Jerman asli, jadi kayak gitu loh.
Iya
Ya,
dia.
sangat kompleks lah football.
Iya emang kalau soal Ozil tuh menurut gue dia emang masalahnya dia kontroversial, tapi bukan karena dia sengaja kontroversial gitu loh, tapi emang for some reason dia emang sendirinya, dia menarik kontroversi dengan sendirinya gitu loh, kayak Ozil gitu. Padahal lu tahu sendiri, oh banyak banget dia charity work gitu ya kan, nyumbang buat amal segala macam. Tapi tetap aja dia terkontroversial, kesian sih.
Kayaknya dia tuh menurut gue dirasisin gara-gara yang setelah World Cup 2018 kan dia retire lah, memutuskan untuk, soalnya gara-gara aduh tim Jerman gimana sih,
pas banget ya,
bagus tapi kayak ibaratnya gue doang nih superstar, gue nggak bisa, kalau nggak bisa main sendirian kalau kayak gini gitu sih. Jadi yang bikin orang-orang rasis ke dia kamu gara-gara itu sih, bukan karena mereka pengen rasis, jadi kesannya gitu deh.
Iya, itu mah pasti ada alasan tersendiri lah bisa dibilang, gitulah. Oke, nah menurut lu sendiri, tadi lu udah ngomong Griezmann tuh menurut lu one of the best, ya kan? Nah kalau misalnya, let's say top 5. Nomor 1 sama 2 udah gak usah dibahas lah ya. Jadi Griezmann itu peringkat berapa kira-kira menurut lo?
Kalau menurut gue 3 sih.
3? Oh shit. Jadi, baru aja gue mau nanya.
Iya karena.
Iya oke, lanjut. Lanjut deh.
Soalnya menurut gue yang pokoknya yang top 5 gue tuh dia, Neymar sama si Lewandowski.
Lewandowski, oke.
Iya gue kenapa taruh Griezmann nomor 3 karena dia lebih versatile. Jadi dia bisa main di kanan, kiri, dan di tengah juga. Plus dengan height-nya dia segitu, dia bisa heading bagus gitu. Nggak kayak kalau Neymar kan lebih skillful aja. 5 star weak foot sama skillful move-nya juga 5 gitu loh. Dan dia rata-rata paling bisa main di kiri doang gitu kan. Kalau Lewandowski juga mainnya di tengah doang, nggak bisa main di kanan-kiri. Kalau kalau Neymar cocoknya di wing doang kan, di sayap. Kalau Griezmann yang complete player sih, dia bisa supporting striker, dia bisa di tengah, bahkan di belakang striker juga bisa jadi playmaker gitu. Iya. Makanya gue taruh dia nomor 3 sih.
Oke lah, fair enough. Lu kalau tanya gue beda sih. Orangnya sama.
Oh, gimana? Lu gimana?
Orangnya sama, cuma urutannya beda. Gue most likely bakal taruh Lewandowski nomor 3, Griezmann nomor 4, Neymar nomor 5. Karena Lewandowski tuh, apa ya, gue bukan karena dia spesial atau gimana. Ya obviously dia spesial, tapi yang bikin gue taro dia nomor 3 tuh karena dia tuh underrated. Dan gue suka, semua orang tuh suka buat berpihak sama orang-orang yang underrated gitu. Dan Lewandowski tuh menurut gue underrated banget. Dia, lu mikir dia tuh udah, dia tuh kayaknya bukan yang paling tua sih, tapi dia kan udah 31 kan. Dan dia ngegolin tuh hobi banget gitu loh. Belum lagi yang 5 in 5, lu tau kan yang 5 in 5? Bukan 5 in 5, 5 in 9. Itu itu siapa sih yang bisa kayak gitu, coy?
Gila sih itu.
Itu dia kayak kesetanan deh itu.
Bola kayak gitu. Iya, parah sih.
Parah gila. Oke. Jadi dan Griezmann nomor 3.
Dia stats-nya Iya. Dia masuk Bayern di musim pertama. Sampai sekarang mau dia nyetak bocis buat striker kan?
Oke. Jadi Lewandowski tadi menurut lu gimana orangnya?
Iya, menurut gue setuju sama lu sih. He's gonna be in the top 5 karena dia sangat underrated karena Liga Jerman tuh jarang dilihat gitu sama penggemar bola di dunia gitu kayaknya.
Iya.
Maksudnya nggak banyak orang yang nonton kayak apa namanya, kayak Liga Inggris atau Liga Spanyol gitu yang sangat populer.
Iya.
Jadi kayak menurut gue sebenarnya Lewandowski itu sangat jago gitu buat kalau lihat dari statistik dia baru masuk Bayern itu dari Dortmund, dia udah nyetakin 40 gol setiap musimnya. Jadi sampai sekarang dia kalau nggak salah udah 5 tahun ya, pokoknya setiap udah 5 tahun di Bayern ini dia nyetak 40 gol at least gitu, which is very high sih. Gitu kan.
Iya,
dan itu setara sama kalibernya Ronaldo sama Messi gitu.
Iya.
Makanya gue bisa bilang dia emang harus in the top 5 sih.
Iya, dia harus in the conversation sih. Benar sih. Dan Liga Jerman tuh padahal ya, maksudnya orang gak terlalu banyak ngomongin Liga Jerman, tapi kan pemain bagus, bukan pemain bagus sih, tapi kayak pemain potensial yang bagus gitu, itu kan datangnya kan kebanyakan kan dari Liga Jerman, kayak tim-tim dari Inggris, dari Spanyol itu kan kan nyolongnya kan dari Liga Jerman gitu. Ya obviously yang paling gampang mah Jadon Sancho, itu orang meskipun dia belum pindah tapi udah fix sih musim depan dia pindah sih itu. somewhere.
Katanya mau ke MU sih katanya.
Iya, ya gue juga bisa kita... bilang katanya mau ke Chelsea, tapi terus kalau lu tanya pemain Liverpool, dia bilang katanya mau ke Liverpool. Jadi dia tuh wah, itu orang kemana-mana coy, Jadon Sancho itu.
Iya, parah sih.
Iya, dia jago. Ya, dan obviously ada Aubameyang itu dari Dortmund.
Nah, itu juga jago.
Mickey Mouse, yeah. Mickey Mouse. Yeah. Henrik Mkhitaryan dari Dortmund. Atau dia ke Dortmund, lupa gue.
Sebenarnya, gue gak tau sih kalau dia dari dulu di Dortmund. Cuman intinya Dortmund tuh ngehasilin player-player yang bagus itu. Tapi yeah, sayangnya mereka dibeli semua. Mereka jadi superstar, tapi di tim yang... ya bisa dibilang nggak inilah, nggak yang top 10 di Eropa mungkin gitu, masih ada banyak tim yang lebih jago yang membuat player-player ini pindah ke klub yang lebih bagus seperti Mats Hummels terus Mario Götze, Robert Lewandowski. Ini legend semua nih sebenarnya di Dortmund, cuman mereka dibenci karena mereka pindah ke rivalnya, ke Bayern.
Iya.
Cuman ya gue ngerti sih kenapa mereka pengen pindah.
Iya,
gitu.
Santai aja sih kalau Götze kan balik lagi ke Dortmund kan, jadi ya nggak apa-apa lah buat dia. Dia mah he gets a pass gitu. Dan ya lu tahu sendiri dong, itu dari semua itu cuma ada satu orang yang masih di Dortmund, masih setia, namanya Marco Reus. Ah gila, itu orang setia banget sih.
Ah iya, itu jago sih, parah.
Itu benar-benar teman-teman dia cabut semua, tapi dia masih di Dortmund coy. Gue pingin tahu deh itu alasan dia kenapa dia masih di situ. Gue jadi penasaran. Gila, setia banget. Okay, lanjut ke poin berikutnya. Dia tuh, jadi di dokumenternya itu diceritain kalau dia tuh udah tryout berkali-kali, nggak dapet ya kan. Terus ada si scout ini yang buat Real Sociedad gitu ya kan. Terus dia tuh, lu mesti tahu, lu tahu kan itu orang tuanya tuh udah nggak mau coy Griezmann pergi, ya kan. Jadi udah dia tuh udah sedekat itu gitu loh. Dia hampir nggak jadi top footballer gitu, dia hampir nggak jadi pemain bola gitu ya kan. Lu ngerasa gimana sih itu? Karena gue ngerasa, lu bayangin itu kalau bukan karena bokap dia yang lumayan kekeh, dia nggak bakal jadi Antoine Griezmann gitu loh. Itu gila sih.
Iya, soalnya kan sebenarnya yang gue tangkap dari videonya, dia nggak mau tinggalin orang tuanya kan, dia pengennya grow di Prancis aja jadi footballer yang hebat. Cuman satu manajer ini yang dari Real Sociedad, kayaknya lu cocok nih masuk Real Sociedad, kita kembangin di sini. Nah terus ya waktu itu di footage interview Griezmann, dia bilang sebenarnya dia tuh sedih kalau waktu itu ninggalin keluarganya. Terus dia apa 14 tahun udah dilepas ayahnya sendiri gitu kan. Terus ya itu dia yang bikin apa? Bentar. Gue lagi ngurus kerjaan, disconnect dulu bentar.
Oke. Nggak apa-apa. Tadi sampai mana?
Iya. Jadi intinya bapaknya Griezmann membuat Griezmann pindah pada dia masih muda, tuh masih 14 tahun. Dia udah dikirim ke negara lain gitu, yang bikin dia tuh sebenarnya yang gue tangkap dia nggak pede gitu kan ke liga baru ya kan, liga beda dan ke negara yang berbahasa juga beda. Ya, itu yang membuat dia waktu itu sempat there's some tears gitu pas dia ditanya. Sebenarnya saya sedih gitu kalau waktu itu bapak saya meninggalkan saya pas saya 14 tahun, saya disuruh ini. Cuman ya mungkin karena decision bapaknya tersebut bisa membuat Griezmann seperti sekarang gitu, yang gue tangkap ya.
Iya.
Jadi
sih,
life of a footballer itu sangat hard sih. In terms maksudnya bukan karena dalam dia diremehkan atau karena dia kecil atau dia pindah ke negara, cuman aspek keluarganya kita harus pikirin juga gitu kan, kayak Griezmann dia harus ninggalin keluarganya pas umur 14 tahun ya, yang menyebabkan dia jadi nggak deket sama adik cowoknya dan kakak ceweknya itu.
Karena
faktor dia pindah ke itu, jadi dia nggak gitu deket sama keluarganya. Waktu itu dia sempat bilang di interview, iya saya dulu pokoknya pas sudah jadi se-professional footballer merasa sayang aja nggak deket sama keluarga, tapi saya give my best untuk selalu menemani mereka. Dan ini juga uniknya Kadang dia susah banget ngomong sama adiknya sendiri gitu.
Iya
Apa?
ya, dia canggung
Maksud,
gitu ya, masih dia dia ngomong
iya.
sendiri kan.
Maksudnya yang despite his sukses pasti ada ininya juga lah
Iya,
yang
iya
harus
sih.
dikorbankan gitu kalau pengen jadi professional footballer.
Iya sih, benar sih. Apalagi ya, to be honest, Spanyol nggak terlalu jauh dari Prancis sih. Nggak ada jauh, nggak terlalu jauh. Tapi kayak gue ngerti sih, meskipun gue nggak pernah di sono di posisi dia, tapi pindah ke negara lain pas usia lu masih muda. Eh, lu sendiri pas lu ke Belanda itu lu umurnya berapa sih? SMP kan kalau nggak salah kan, ya nggak sih?
Gue ini sih sebenarnya teknik gue pindah 6 6 SD, tapi ke di sistem di internasional pokoknya di Eropa tuh setahun lebih cepat dari kita. Jadi pas gue pindah 6 SD gue langsung kelas 7 SMP apa 1 SMP kan. Tapi sayangnya pas balik ke sini gue turun satu tingkat lagi jadi 9, kelas 9, jadi sama aja gitu.
Jadi, oh ya, gua kira lu jadinya turun. Maksudnya gua kira lu jadi ketinggalan,
enggak
kagak
turun,
sih.
tapi maksudnya gua kira gua bisa aksel kan. Gua pokoknya pas pulang dari Belanda tuh gua sebenarnya udah kelas 9 SMP, udah 3 SMP gua udah kelar tuh. Nggak bisa pas 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 gua pindah ke Indonesia, gua pengennya langsung SMA, cuman nggak bisa karena gua belum UN kan. Jadi udah gua
Oh, ah,
masuk
sial.
kelas 9 lagi.
Damn,
Ya
sial.
ibaratnya sebenarnya gue
Sayang banget.
EC masih sama ikut Indonesia, cuman gue berharap bisa
Iya.
akselerasi pas
Iya.
gue pindah balik ke Indonesia, tahunya nggak bisa ya
Ya,
udahlah.
technically lu mestinya senior gue sih. Cuma, ya sekarang lu
Iya.
juga technically senior gue karena lu udah lulus gitu loh. Jadi ya, ya sudahlah. Lu kayaknya dapetin apa yang lu
Ya,
mau
nggak
sih.
apa-apa lah. Eh, nggak
Iya.
apa-apa. Tapi,
Ya, tapi
ya.
ya sih. Maksudnya dia tuh tinggal di yang gue nangkep juga dia tinggal di rumah dia nggak ngekos kan, dia tuh tinggal di rumah scoutnya itu nggak sih kalau gue nggak salah sampai umur
Oh, si
19 tahun.
Griezmann.
Iya.
Sebenarnya ya dia sempat kayaknya kalau nggak salah ya di Akademi Real Sociedad dan kadang-kadang dia itu ngerasa lonely gitu kan, maksudnya
Iya,
orang Prancis
pastilah
gitu.
itu.
Dan sampai saking-saking lonely-nya tuh dia tidur di rumah pelatihnya atau
Makanya, ya itu.
kadang-kadang nginep seminggu 2 minggu itu.
Ah,
Tapi
gila.
katanya pelatihnya tuh membuat dia jadi
Latihan.
player yang dia sekarang gitu, maksudnya pelatih Real Sociedad ini sangat nge-push dia untuk sampai waktu itu pernah tengah malam mereka latihan
Iya,
pakai
yang itu gue tahu tuh.
pakai apa pakai
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 fan,
lampu
pakai
mobil
lampu
sampai
mobil, terus kayak di depannya
sampai
ada tembok gitu ya kan. Iya, yeah, iya, yeah. Iya. Jadi yang bagi
jadi
yang nggak tahu itu latihannya tuh kayak latihan refleksis gak sih kalau menurut lo? Jadi malam-malam itu pelatihnya bawa dia ke kayak tembok gitu di dalam perumahannya gitu ya kan. Terus di temboknya itu disorotin lampu mobil fan gitu ya kan. Nah, terus Griezmann
Iya, itu
latihan dari
sama.
situ tuh. Jadi pelatihnya kayak lempar bola ke temboknya, terus pas mantul ya dia harus bisa tangkap, bukan tangkap pakai tangan, cuma dia harus bisa antisipasi bolanya gitu loh. Itu latihan refleksif
Iya,
dia
benar.
sih. Dan
Iya.
emang menurut gua dari segi teknik emang Griezmann tuh sebenernya jago tau. Dari segi
Jago.
itu dia mungkin dribblenya tuh nggak segila Messi, dia nggak selicin Messi atau
Ya.
tembakannya nggak sekenceng
Iya, betul
Ronaldo.
sih.
Tapi dia emang dia punya talent dan gua rasa itu salah satu poin yang bikin dia masuk Real Sociedad sih. Dia punya talent itu loh. Dia
Talent, ya.
berbakat dan ya dia mau ngasah gitu loh. Dia nggak pemalas sih. Ya, lu kemarin lu bilang Mario
Iya,
Balotelli.
benar-benar.
Aduh.
Menurut gue Griezmann ini apa? Kayak gue bisa bilang dia campuran Ronaldo sama Messi sih, maksudnya
Iya, yeah, iya, yeah.
dia tingginya tingginya di tengah-tengah gitu kan, nggak pokoknya lebih tinggi dari Messi tapi lebih pendek dari Ronaldo.
Iya.
Tapi dia pendek pun dia heading banyak gitu, maksudnya masih bisa heading golin yang heading dengan headers yang banyak plus tendangannya lumayan kenceng sih dan
Iya.
dia juga kadang jadi set piece taker gitu kan,
Iya,
free
jadi
kick.
set piece taker, yes, gue setuju.
Dan plus plus heading yang dia punya, dia juga visionnya bagus banget gitu, maksudnya ya nggak sebagus Messi sih, cuman bisa dibilang ya itu yang bikin dia compete gitu, dia bisa heading, bisa passingnya bagus, visionnya bagus, itu yang membuat dia ya gue bisa bilang kayak di bawah Ronaldo dan Messi tapi punya atribut
Dua-duanya.
Ronaldo dan Messi gitu, iya. Yeah.
Iya. Nah, lu ngomong kayak gitu, gue jadi kepikiran deh ini. Gue jadi kepikiran. Lu bilang dia punya dua-duanya kan? Dia punya skillnya Messi, dia punya tembakannya Ronaldo, ya kan? Tapi
Iya.
itu ideal banget toh. Tapi kenapa dia nggak sejago mereka berdua? Gitu deh, menurut lo deh.
Gimana ya? Menurut gue, ini sih, kayaknya kalau Ronaldo tuh, terus dia udah lama lah maksudnya.
Iya sih.
He's been kayak described as one of the best tuh udah dari Champions League 2008 di masa-masa MU. Dan Messi juga waktu itu pas dia muda udah kelihatan banget talentnya dan ya orang-orang keep comparing them together gitu. Jadi kesannya tuh ya two of the best ya nggak bisa nandingin. Maksudnya tetap Messi dan Ronaldo. Dan secara statistik ya kita bisa lihat juga mereka emang in the top 2 juga. Kayak Griezmann ya nowhere near mereka. Menurut gue yang bikin Ronaldo sama Messi jago sih ya kayaknya mereka tuh fokus di satu titik. Dan emang mereka dua-duanya goal scoring machine sih, nggak kayak Griezmann maksudnya. Gue bisa bilang finishing Messi dan Ronaldo tuh lebih jauh lebih bagus dan positioning mereka sangat amat bagus. Ditambah tim mereka tim yang bagus banget gitu kan, Barca sama Real Madrid. Jadi itu membantu mereka juga lah, mereka di asis banyak terus tinggal cetak gol gitu kan. Kalau Griezmann kan ya gue liat kadang-kadang dia ngelakuin golnya dia Airport sendiri gitu kayak ATM, gue nggak bilang ATM jelek ya, cuman ATM bagus banget sih, cuman kadang-kadang gue liat Griezmann tuh ya effort dia sendiri gitu, kayak dia lari dari tengah lapangan terus golnya beautiful goal, emang asisnya juga banyak sih dia. Tapi ya gue bilang mungkin karena efek ini juga ya apa tim juga sih kan. Kalau Messi kalau bisa lihat dia di describe one of the best tuh udah dari 2007 lah, itu dia masih muda banget, tapi kan Barca udah, wah itu OP-nya minta ampun, ada Ronaldinho, ada Thierry Henry,
Iniesta.
Ya, itu yang bikin.
Iniesta Xavi, penyokongnya Messi tuh dua orang.
Carles Puyol, itu apa ya?
Iya, Carles Puyol.
Legend-legend ini, dan apa tim yang Barcelona saat ini emang tetap jago ya, bikin Messi juga tambah jago gitu kan. Kalau Ronaldo juga sama kan, dari 2005-2006 masuk ke MU juga udah timnya legend semua, Ferdinand.
Tuh jaya-jayanya Rooney tuh, jaya-jayanya Wayne Rooney tuh.
Ada Michael Carrick, apa, Van der Sar itu ya apa ya?
Jadi, oh, Paul Scholes coy.
Ya? Oh ya, Paul Scholes, Ryan Giggs.
Ryan Giggs juga.
Menurut gua players, menurut gua Messi dan Ronaldo ini apa ya, belajar banyak dari legend-legend tersebut gitu yang Griezmann nggak dapetin mau jadi kayak dia kan dari Real Sociedad kan maksudnya dan di ATM gua nggak tahu banyak sih tentang legend cuman ya kita bisa bilang di MU sama Barca jauh lebih banyak di MU Barca lah, yang mereka kan Ryan Giggs, Paul Scholes tuh ngajarin ini kan si Ronaldo dan si Messi juga dapat ilmu dari Thierry Henry terus Samuel Eto'o lah terus
Ronaldinho.
Ronaldinho itu one of the best juga tuh of all time menurut gue Ronaldinho.
Oke lah bagus ya. Make sense banget dan meskipun itu semua tapi gue ngerasa tadi sempat lu bahas juga emang skill Griezmann belum nyampe mereka berdua sih. Tuh Giannis itu gara-gara emang dia pengalamannya di bawah mereka berdua. Gue yakin sering berjalannya waktu ya dia bisa ngembangin lah gue yakin. Cuma sayang banget sih dia lagi di Barca sekarang dan Barca itu dia agak susah buat berkembang gitu loh karena
susah sih.
Iya dia kayak Neymar dia, jadi kayak Neymar dia di bawahnya Messi terus dia kayak overshadowed by Messi gitu loh. Itu sih yang gue sayangin.
Iya, bener.
Semoga ya semoga dia bisa belajar dari mereka sih karena kan lu tahu dong kayak beritanya kayak Griezmann itu mau berteman lah sama Messi gitu tapi Messinya maunya Neymar gitu. Jadi dia agak canggung gitulah bisa dibilang ya yang gue tangkap dari media sih.
Yang gue lihat kayak Messi kan juga udah lumayan tua lah, tapi emang formnya belum turun-turun banget kan. Cuman kalau gue lihat sih semakin tua kan player pasti statistiknya juga apa nurun juga kan. Ya itu terjadi juga di Messi mungkin si Griezmann bisa take over his place gitu kayak kalau udah Messi udah 34-35 gitu kan kayak. Ya kayak kasusnya siapa ya pokoknya ya jadi efek umur sih kayak mungkin karena Messi juga udah tua gitu kan semakin kalau lihat dari statistik tuh biasanya pemain yang bertambah umur statistiknya juga turun gitu dan itu terjadi juga pada Ronaldo dan Messi. Mungkin yang lu bilang kan Messi nggak have very good relationship sama Griezmann mungkin takutnya tuh nanti kalau Messi udah udah tua ya, maksudnya nggak performanya nggak sebagus dulu kan, bisa aja manajernya decide untuk tarik dia, taruh bench, terus
Iya.
dimainnya occasionally, terus si Griezmann tuh jadi starnya itu yang bisa gantiin Messi, soalnya emang secara emang gak sejago Messi, cuman cara mainnya itu persis banget gitu, dan dia bisa fill Messi position gitu kan.
Iya,
Itu
iya,
sih
iya.
yang biasanya terjadi di dunia bola, emang kadang-kadang kayak hal-hal tersebut tuh suka terjadi gitu, kayak dulu di MU juga kayak Rooney, bukan Rooney apa, Ronaldo sama Van Nistelrooy itu kan, Van Nistelrooy apa, jago banget itu apa
Iya tahu
goal
gue
scoring
sih
machine, cuman
Bang Roy, weh gila sih
eh
itu.
iya datang gara-gara kedatangan Ronaldo, mereka tuh agak don't have a good relationship, soalnya Van Nistelrooy ngelihat, oh ini kayak the new goal scoring machine nih, sampai kadang-kadang pun mereka kalau ada open goal atau tinggal oper bisa golin, tapi nggak gol gara-gara selfish karena nggak mau saling oper gitu mau. Nah yang kayak kayak gitu tuh yang bikin tim nggak sehat gitu kan. Nah
Iya
waktu
sih.
itu kan gara-gara kedatangan Ronaldo, si ya mereka cuma spend kayaknya 2 musim atau 3, terus si Van Nistelrooy pindah. Mungkin ya gue liat, nggak tahu ya ini benar atau enggak kan, cuman spekulasinya yang gue liat di YouTube gara-gara salah satu alasan Van Nistelrooy mau pindah gara-gara ada Ronaldo gitu, dia nggak, Van Nistelrooy itu pengen pengen jadi the best di ini, maksudnya yang golin-golin terus,
Iya.
soalnya emang sebelum ada Ronaldo Van Nistelrooy itu jago banget apa,
Iya,
dia golin
tahu
terus
gua.
tiap musim. Oh, tapi pas Ronaldo datang ya emang jadi beda sih dia ya, gara-gara ya itu ya, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh bikin performa pemain turun gitu,
Iya. Gua setuju sih.
flag-flag antara, iya benar, makanya
Dari
kayak
slack.
kayaknya sangat susah untuk punya dua superstar di satu tim gitu loh. Kayak
Iya.
ibarat kata kayak ini deh. Kayak Cavani sama Neymar, mereka kan
Berantem
berantem
mulu,
mulu
Pak.
sih.
Berebutan kotak
Iya.
penalti lagi. Aduh. Neymar,
Iya, itu dia.
Cavani. Aduh, kocak deh emang. Neymar tuh serba salah sih emang jadi seorang Neymar itu. Gua
Gua jujur, gua akuin dia one of the best, cuman gua nggak suka sama dia sih.
No,
Kayak
iya gua. Nah, gua juga deh. Gua nggak suka attitude-nya Neymar deh. Mungkin gua
Iya, gue gak suka nih.
awalnya sih gua be aja, tapi sejak dia, lu tau gak sih yang Piala Dunia yang dia guling-guling itu, nah main itu gua udah
Iya.
nggak respect lagi sama dia main. Maksudnya obviously, gua mas objectively gua masih mikir he is one of the best, tapi as a person kayak gua jadi nggak terlalu suka sama dia gitu loh, karena aduh itu
Iya, bener-bener.
guling-guling tuh gimana ya, lu lucu
Iya.
nggak sih, bukan lucu kayak konyol nggak sih itu, kayak kayak
Iya, bener-bener.
kayak nggak enak dilihat gitu loh, kayak aduh. Coba
Iya.
lu ngomong soal pemain senior yang udah jago banget, dia kayak takut digusur gitu kan. Messi takut digusur sama Griezmann. Tapi lu lihat gak sih si CR? CR sekarang di Juventus, dan dia di Juventus dia
Iya.
tuh dia ngegusur Paulo Dybala. Tapi justru gara-gara,
Oke.
tapi akhir-akhir ini Paulo Dybala jadi bagus lagi. Jadi ada pas awal-awal dia digusur sama CR. Terus sekarang setelah musim kedua CR di Juve, Paulo Dybala udah jadi bagus lagi. Jadi ya itu
Oke.
nggak berlaku. Gue cuma mau bilang itu nggak berlaku buat semua pemain sih.
Iya, nggak berlaku sih. Cuman kayaknya kayak kalau udah tua tuh biasanya kayak gitu sih. Cuman ya mungkin karena CR newcomer juga kan, kayak
Iya
dan
sih.
di musim pertamanya bagus banget
Bagus
gitu kan
banget, bagus
performanya.
banget. Iya.
Maksudnya adaptasi baru ke Italia, udah golin 30 ada kali per seasonnya. Ya itu sangat tinggi lah buat, dan given his age gitu yang udah tiga di tiga berapa, 34 sekarang.
34 ya
Nah
gue ya.
itu kan
Coba gue lihat.
ya itu makanya kan kayaknya, oh kayaknya mungkin si manajer Juve bilang ya, kayak setahu gue juga Dybala kayak itu udah gampang cedera, mungkin karena salah satu faktor itu jadi si CR ya ini dimainin terus terus Griezmann dicadangin gitu kan. Nah, dan efeknya ya bagus juga sih, maksudnya kalau kalau si Dybala dicadangin ini setelah dia masuk biasanya dia golin atau assist sih. Maksud, mungkin
Emang.
itu semuanya udah taktik manajer sih. Kalau manajernya bagus ya dia walaupun superstar di bench, tapi ya, pas udah masuk dia membawa hal yang positif gitu, bisa mengubah gamenya gitu kan.
Iya.
Kalau lihat-lihat game Juventus biasanya tuh si si siapa si Dybala tuh masuk di menit 60, tapi nanti dia either assist atau golin sih pasti
Iya, dia
biasanya.
emang super sub sih sekarang gara-gara ada CR.
Iya,
Tapi
super sub itu dia ya.
nggak, maksudnya mau gue angkat di sini tuh kayak hubungan dia sama CR tuh gak kayak hubungan Griezmann sama sama Neymar
Oh
sama Messi
iya,
gitu loh. Lu lihat dong si CR sama Dybala tuh ada chemistry coy. So, pernah lihat gak sih si CR selebrasinya kayak ngikutin si Dybala gitu yang The Mask gitu.
Oh iya.
Itu
iya.
Gua ngeliat itu kayak wah ini CR ini gua rasa ya. CR itu emang I guess he's more likable as a teammate.
Iya.
Kalau dibandingin sama Messi gua enggak tahu ya. Maksudnya no disrespect buat Messi, tapi asumsi gua ngeliat interaksi dia sama pemain-pemain yang lain tuh I guess kayak gitu, gitu loh.
Iya, benar. Iya sih, gue juga ngeliatnya gitu sih. Dan plus, kalau gue bisa bilang Dybala sama siapa si Ronaldo itu beda posisi sih, mau. Jadi
beda posisi.
Sebenarnya
iya,
juga
iya. Dia
jadi
takut
kayak
sih, iya.
gue nangkep Dybala nggak have a good relationship karena kayak maksudnya Ronaldo tuh mungkin salah satu saingan, cuman kayak mereka beda seposisi dan nggak usah worry gitu loh, nggak kayak Griezmann sama Messi kan mereka bisa jadi winger, bisa jadi striker, bisa belakang main di belakang striker, maksudnya mereka all around skillsnya tuh sama gitu, kayak posisinya juga pun sama gitu, pasti one another ya antara Griezmann yang di bench atau Messi yang di bench, karena mereka saling gimana ya, kalau mereka main dua-duanya sih sebenarnya cocok-cocok aja, cuman sayang aja sih nanti ada posisi yang nggak ke feel gitu. Ngerti kan kalau football kan harus ada pemain yang cocok banget di posisi ini yang bahkan salah satunya harus di bench gitu. Tapi kan kalau kasus Juve mungkin karena mereka punya relationship yang baik ya, karena itu biasanya kan Dybala main di belakang Higuain di striker dan Ronaldo di kiri ya di depan. Nah itu yang membuat kesannya tuh nggak, sebenarnya mereka nggak gitu sayangannya ketat, makanya mereka kayak have a good relationship sih menurut gue.
Iya sih, ya make sense. Mereka nggak saingan buat posisi yang sama ya. Yeah. Oke, okay, good point. Oke, okay, poin selanjutnya di dokumenternya si Griezmann, dia ini gue sayangin banget deh, karena gue baru kelar The Last Dance. BTW kalau lu berminat lu nonton The Last Dance itu, wah itu kacau, itu bagus banget coy.
Bagus ya. Oke, siap.
Oke, okay. Jadi di dokumenternya Griezmann tuh diceritain dia party. Dia kayak ngelanggar peraturan, terus dia party, terus dia disuspend, ya kan? Gue sayangin banget karena itu nggak diceritain, coy. Maksudnya disebutin, dan itu dibilangin, oh ya ini mengefek Griezmann, ya kan? Dia jadi tobat, ya kan? Terus dia jadi tambah rajin. Cuma yang gue sayangin tuh kayak cuma dikasih tau aja, iya ini dia nih party, udah, itu doang. Ceritanya kayak apa yang terjadi malam itu.
Iya.
Kalau lu nggak merhatiin dokumenternya, lu nggak tahu dia sama siapa. Dia sama siapa sih? Ben Arfa kah? Ben Arfa kah? Ya kan? Jadi nggak diceritain dia. Ya sorry lanjut.
Gue pun lupa sih itu tahun berapa ya partinya, terus pas kapan gitu, kayak gue lupa sih kayak.
Iya.
Aspek yang partinya.
Iya makanya kayak.
Itu membuat dia miss game ya atau apa ya, lupa gue.
Dia, gue nggak tahu itu miss game. Nah, gue aja bahkan nggak tahu dia apa yang bikin efeknya dia ngeparty itu. Yang gue tahu sih dia jadi disuspend karena itu nggak ada izin.
Okay.
Itu sih yang gue tangkep sih. Tapi, nah justru itu karena itu cuma disebutin doang. Itu disebutin dan udah lewat gitu loh. Itu cuma dikasih tahu ya bikin Griezmann jadi tambah rajin gitu. Udah itu doang. Gak diceritain kayak apa yang terjadi malam itu, si Griezmann itu mikirnya apa sampai dia mau ngelakuin itu. Dan teman-temannya juga nggak di interview, ya kan? Jadi kayak such a shame. Kan kalau di The Last Dance, ya maksudnya gue karena gue suka banget The Last Dance. Jadi di The Last Dance itu diceritain coy dari berbagai sudut pandang. Kalau misalnya ada sebuah event, misalnya ini singkat aja, gue bilang Michael Jordan di The Last Dance diceritain dia keracunan makanan, padahal besoknya itu ada pertandingan penting banget, ya kan? Itu diceritain coy semuanya dari sudut pandang Michael Jordan, dari sudut pandang staff tim yang barengan sama dia, dari rekan-rekan setim dia yang tahu kalau dia sakit. Jadi ya sayang banget sih, karena menurut gue itu salah satu cerita yang penting gitu loh. Menurut lo gimana? Menurut lo gimana soal si Griezmann cabut itu?
Iya, kayaknya kalau di bola emang nggak tahu ya, kalau di basket cuman bola rada ketat juga sih. Kayak ini yang gue baca sih, Griezmann party waktu itu, gue nggak tahu sih ini partinya karena apa dan kenapa bisa disuspend. Cuman disuspendnya lumayan lama, apa hampir setahun lebih gitu. Gara-gara party doang, mungkin dia ngelakuin hal yang bikin media fans hancur atau apa ya, mengefek timnya. Nah itu kayaknya balik lagi ini sih biasanya gara-gara party ini membuat media ricu gitu loh, kayak disorot-sorot media gitu. Soalnya
Iya
kayak
sih.
kalau lu inget FIFA World Cup yang 2010, Benzema sama Ribery itu kan waktu itu prime-prime mereka, yang mereka jago banget kan di
Iya, iya.
tahun-tahun itu.
Iya.
Nah mereka tuh nggak dipanggil Prancis karena mereka nyewa prostitut. Bukan prostitut sih, apa ya, ya prostitut itu, cuman legally gue nggak bisa bilang dia prostitut karena disewanya di umur 16 tahun, which is
Oh.
itu di itu dia itu dihukum ini nggak di Prancis doang lah,
Gak usah
in
di Prancis anjing, di
most
mana-mana
of the world
gak
kan
bener anjing itu.
iya itu masih muda lah kan, minimal 18 tahun gitu untuk jadi prostitut kan. Dan kalau lu 18 tahun ya lu boleh lah hire itu, dan sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Ini karena si Ribery sama si Benzema ketahuannya dia hire prostitut yang sebenarnya legal, tapi ternyata
Gak
pas
legal.
diselidiki si prostitut ini umurnya 16 tahun. Nah itu yang bikin
Anjing.
masalah.
Kacau.
Nah itu prostitutnya juga kena hukuman sih karena dia menjual diri di umur di bawah tahun kan, di bawah minimum age di Prancis itu 18. Nah terus ya itu juga salah juga lah si si siapa, si
Itu dua
Ribery
orang.
sama Benzema
Ribery
ini
Benzema
kok.
ya.
Iya kan, gue yakin mereka tahu betul umur si ininya kan, kelihatan dari muka, masa si ini juga ngasih tahu kalau umurnya masih muda. Nah itu dari itu, wah itu booming banget mau kalau lu ikutin ininya apa beritanya apa di mana-mana gitu, apa Ribery dan Benzema nggak bisa ikut apa World Cup karena hal itu gitu kan. Nah itu sih yang bikin apa ya, kayaknya gara-gara sorotan media juga sih jadi tim Prancis nggak berani ya, mau terpaksa untuk nge-suspend mereka gitu. Kalau ya gimana ya, media pasti ada aja gitu paparazzi yang tahu gitu loh, maksudnya
Iya.
kayak
Apalagi kalau soal
ya itu kan,
bola.
apalagi mereka, nah apalagi mereka top footballers gitu kan.
Iya.
Ya mungkin kalau seandainya Benzema sama Ribery ikut 2010 ini, bisa aja sih Prancis seenggaknya lolos grup gitu.
Iya.
Ini kan gak lolos grup sama
Gua
sekali
iya,
kan.
gue penasaran deh kenapa Prancis tuh ampas banget gitu loh di Piala Dunia 2010. Karena
Cuman ya,
Prancis coy gitu loh.
iya. Cuman kayaknya nggak Prancis dong sih. Cuma ya lu tahu sih yang World Cup curse itu, yang jadi setiap
Oh
lu
iya,
menang kan waktu itu,
curse. Yang
jadi
curse ya gue tau.
terus yang pokoknya kan yang 2010 yang menang Spanyol. Terus 2014 Spanyol
Jerman.
nggak lolos
Gak
grup kan.
lolos ya. Terus yang menang
14
Jerman.
yang menang Jerman.
Ya terus
Jerman
Jerman
nggak
gak
lolos
lolos.
grup ya,
Prancis.
18.
Makanya gue mikir Prancis
Next.
nih 4 tahun lagi, 4 tahun lagi, 2 tahun lagi.
Iya itu
Gimana ya
dia.
itu ya? Aduh ya gak tahu sih,
Itu
gak tahu sih. Cuma ya nama juga curse. Itu bisa
ya
ngaruh ke
unik-unik
pemain
sih.
sih menurut gua kalau kayak gitu.
Iya kayaknya harus. Cuman kita lihat aja sih kalau seandainya Prancis bisa broke curse ini, ya berarti ini bukan curse sih, mungkin kebetulan aja
Kebetulan
gitu kan.
aja. Ya
Cuman
kebetulan
kalau
3 kali
iya soalnya
berturut-turut. Kebetulan. Oke. Menurut gua emang kalau udah soal bola, media tuh gila-gilaan sih, apalagi di Eropa. Lu tau lah ya kalau di Inggris, aduh apalagi di Inggris media bola tuh suka aneh-aneh dah.
Iya,
Kadang-kadang nanya pertanyaannya tuh nggak bermutu gitu loh, yang
iya,
sengaja
iya.
ditanya buat biar pemain bola itu dapat reaksi kesel gitu ya kan. Itu sering banget coy, apalagi kalau di Inggris mah kacau emang. Gue inget banget waktu itu si Frank Lampard, dia sebelum lawan Ajax di UCL yang pertama kali, pasti lagi pelatih nih ya kan, terus dia lagi di Belanda kan, itu kan pertama kan di Amsterdam kan. Terus ditanya reporternya, ini goblok banget, ditanya kalau kalau takut sama Ajax sih, si Frank Lampardnya bingung, Lampardnya bingung karena dia tiba-tiba ditanya gitu, hah dari mana gue takut, muka lu kayaknya takut gitu, ya muka gue emang kayak gini. Emang emang reporter tuh suka aneh-aneh coy, jadi apalagi apalagi kalau udah soal skandal tuh, wah mereka pasti semangat banget, itu
Oh, udah.
ratingnya langsung naik
Itu
itu pasti.
duit-duitnya dari situ semua itu.
Duit-duitnya dari situ. Iya emang. Gue jadi inget waktu itu temen gue pas gue baru nyampe Aussie, terus housemate gue kan orang Zimbabwe kan, terus dia nanya, eh lu jurusan lu apa, gue bilang jurnalis jurnalisme ya kan, terus dia dia bilang dia tuh sebenarnya nggak suka sama jurnalisme, jurnalis reporter, gara-gara kalau di olahraga, kalau di sports dia kan ngikutnya bola sama NBA kan, kalau di sports itu jurnalis tuh nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan goblok gitu ya kan. Terus ya,
iya.
sih gue setuju sih, ada itu alasannya bagus buat gak suka sama reporter olahraga, karena pertanyaan mereka tuh gak masuk akal, itu cuma buat biar ratingnya naik doang, itu harus gue akuin sih.
Iya. Emang kadang-kadang aneh sih kayak kalau lihat press conference setelah match yang gede, misalkan final UCL atau apa kayak tim gede terus ditanya kayak Madrid kalah sama tim kecil lah atau apa gitu kan, terus nanti biasanya ada press con gitu kan, terus Ronaldo diinterview terus ditanya aneh-aneh, kok lu bisa sih kalau lawan tim kecil gitu-gitu, terus kayak ya kan football nggak ada yang inilah kayak apa ya kayak we never know the outcome gitu kan, kayak bisa aja tim besar kalah sama tim kecil gitu kan, dan UCL emang ini banget kan, kompetitif banget, dan terus si Ronaldo ya dengan isinya dari play, ya gue gak apa-apa kalah, tapi kita lihat statistik aja, gue udah menang 5 Champions League gitu kan, kayak maksudnya dia cuman, deng, seolah-olah do they have any, terus dia kasih jarinya 5 gitu kan.
Iya, gue inget tuh.
5, tau kan lah gitu.
Iya, gue inget.
Itu makanya dia suka. Ya apalagi superstar-superstar kayak gitu kan, kayak Ronaldo pasti, wah itu diincar banget sih, Ronaldo itu pasti tanya bodoh-bodoh gitu sama reporternya, terus bikin dia kesel gitu kan.
Iya itu cuma terus, buat incar reaksi doang tuh.
Iya,
tapi lu pikir kalau nggak ditanya gitu juga kita nggak bakal dapat momen ikonik kayak, lu punya nggak nih, gue ada 5 nih gitu loh kan. Ya, you know, positif negatif ya kan. Oke, lanjut. Ini personal preference sih, karena pas gue nonton terus gue kepikiran, terus gue mau nanya lu, kalau lu nonton bola, ya kan, lu prefer komentarinya tuh bahasa Inggris atau bahasa Spanyol?
Iya, Inggris sih, soalnya gue karena ngerti aja jadinya gitu kan, lebih mendalami gitu, kayak keren gitu kan, apa ya, kayak jadi bisa ngikutin gitu, lu sendiri apa ya mau?
Well, enggak sih, ini soalnya pertanyaan. Gue Inggris, cuma Spanyol, komentari Spanyol tuh punya keistimewaan sendiri gitu loh menurut gue. Karena kalau ngegolin, lu tahu lah ya kalau lu nonton video, kalau lu klip-klip bola di YouTube, kalau komentar Spanyol tuh istimewa banget gitu loh. Karena setiap gol tuh kesannya kayak itu golnya Aguero gitu loh. Lu bayangin golnya Aguero, lu ngerti gue lah ya maksud gue kalau gue ngomongin golnya Aguero. Hype banget coy. Kalau bolanya udah di deket gawang itu, ya lu ngerti sendiri lah ya. Gue nggak perlu kayak, gue nggak perlu tunjukin, gue nggak perlu recreate di sini. Cuma, kalau gue ngerti bahasa Spanyol apalagi tuh, karena karena emang
enak sih.
Hype banget coy. Itu sih menurut gue. Menurut lu gimana? Yeah. Itu sih.
Ya, menurut gue enak banget sih apa kalau denger Spanyol. Kadang-kadang gue kalau lihat highlights football banyak juga kata Spanyol kayak ya gue walaupun gue ngerti mereka ngomong apa cuman enak aja gitu didengar. Cuman kalau gue ya masih prefer Inggris karena faktor ngerti aja sih kalau komentator yang ngomong kan. Dan yang gue lihat kalau gue nonton highlights di YouTube kalau bisa gue carinya yang bahasa Inggris gitu. Jadi biasanya kalau gue pencet awal Spanyol ya,
Spanyol ya langsung ganti, iya itu juga lagi. Sih
iya kan kayak gitu tuh, atau enggak Arab atau enggak Rusia,
Arab, sering Rusia, banget Rusia, iya kalau
iya
kalau misalnya for some reason ketemu yang Indo gitu most likely gue gak bakal ganti sih, cuma aduh sayang banget ya yaudahlah
gak apa-apa lah, yang penting ngerti gitu kan.
Yang penting ngerti, iya. Oke, terus yang selanjutnya Antoine Griezmann ternyata dekat banget sama orang-orang Uruguay. Lu nangkap itu kan di
Iya, tangkap gue nangkap.
Iya. Itu satu hal yang baru sih menurut gue. Mestinya gue nangkap. Mestinya gue tahu soal itu, tapi gue baru nangkapnya setelah dijelasin di dokumenternya gitu loh. Teman-teman dia kebanyakan orang Uruguay. Mentor dia di Sociedad, Carlos Bueno itu orang Uruguay. Terus Diego Godin orang Uruguay, ya kan? Jadi, oke lah, make sense gitu sih. Terus sekarang?
Iya, kenapa?
Lanjut, Dri. Tadi lu mau apa?
Iya, menurut gue si Griezmann punya respect sama Uruguay karena yang lu bilang tadi juga kan, temen Atletico-nya juga banyak yang orang Uruguay kayak Jimenez, terus si siapa namanya? Si Godin.
Diego Godin, ya.
Nah, dan itu Dan mereka, si Griezmann juga deketnya sama, paling deketnya sama temen ATM yang di yang orang-orang Uruguay gitu. Jadi mungkin dari situlah dia menunjukkan rasa respect terhadap Uruguay. Karena dia suka diajak si Godin makan makanan Uruguay, terus dia dikenal kenalin sama temennya Godin yang orang-orang Uruguay, dan dia dia bilang orang Uruguay ini sangat orang-orang friendly gitu kan.
Iya.
Nah itu yang buat dia respect. Dan waktu itu kan pas juga apa namanya, yang kalau nggak salah quarter final yang World Cup 2018 kan Prancis lawan Uruguay kan.
Iya, dia pas kegolin ya.
Iya, dia ngegolin tapi nggak selebrasi sama sekali, dan mukanya nggak enak gitu kan, mukanya kayak
iya.
Enak nih gue gitu kan.
Iya. Oh. Iya itu
kita pasti bisa lihat mukanya cemberut gitu kan, kayak terus
iya.
Dia ngangkat tangan kayak sorry dia nggak maksud, cuman Godinnya fine aja gitu kan, soalnya ya ini
nama
kompetisi
juga
gitu.
Kompetisi iya. Godin kalau ngegolin lawan Prancis juga most likely dia bakal selebrasi, jadi nggak ada salahnya gitu loh. Housemate gue dulu orang Uruguay, dia sering ngisep mate gitu. Jadi pas gue ngeliat si Griezmann ngisep mate gitu di dokumenter, gue kayak, dia tau dari mana gitu ya kan? Ternyata emang dia dapetnya dari teman-teman Uruguay dia gitu loh. Gue jadi mikir kalau di Barcelona pasti dia paling deket sama Luis Suarez sih, ya nggak sih?
Iya benar-benar.
Iya. Yeah.
Benar sih.
Oke, okay. Dan sekarang poin berikutnya, si itu adeknya, adek atau kakaknya Griezmann ya sih, Maud Griezmann itu.
Yang cowok ya?
Yang cewek. Itu kakaknya.
Oh, yang cewek? Wah, gue lupa sih. Cuman yang, gue lupa yang mana kakak adek.
Iya, itu wah gila coy, itu yang cewek dia itu coy kena di Paris attacks coy. Yang terorisme di Paris itu, dia di situ coy. Ya untungnya dia nggak kenapa-kenapa sih, tapi wah gila, serem nggak sih itu? Udah gitu, aduh gue jadi inget lagi pas gue dengar beritanya, mereka lagi main terus tiba-tiba kedengaran bom gitu loh. Ah gila sih itu.
Iya gila banget sih. Terus yang sadar si Evan.
Iya.
Terus waktu itu nggak di ignore aja, terus pas pokoknya yang ke satu Evra udah sadar, terus yang kedua dia nyadar lagi karena di stadion itu penontonnya apa ya, bising banget kan, jadi mungkin nggak kerasa gitu kan.
Iya.
Terus si Evra denger tuh sampai dia outin bolanya kan, terus dia bilang, dia nunjuk ke luar. Terus habis semenjak itu ini gara-gara si Evra ini jadi berhenti dulu tuh mainannya, terus baru sadar diumumin jangan keluar dulu pemain-pemain gitu gara-gara ada ini kan. Suruh keluar, pokoknya kayaknya suruh keluar.
Iya.
Karena ada ini
terorisme, ada teks ya.
Insiden gitu kan.
Iya.
Gue bingung kenapa disuruh keluar ya, bingung deh gue. Bukannya lebih aman di dalam ya.
Iya makanya, enggak pemainnya tuh disuruh, bukan pemainnya disuruh keluar dari penontonnya disuruh keluar, pemainnya kayaknya tetap di dalam deh.
Iya, penontonnya.
Iya, gue juga mikir kenapa harus keluar, orang lebih aman di dalam anjing. Mungkin takutnya, mungkin takutnya di kan mereka kan nggak tahu apa-apa kan waktu itu kan, jadi mungkin mereka takutnya ada kayak terorisnya gitu, mungkin ada di dalam stadionnya gitu loh. Tapi even then kayak itu serba salah sih Dri, menurut gue. Mau mereka di dalam, mau mereka di luar. Waktu itu sih pas kita ngeliat ke belakang sih emang paling aman sih di dalam, cuma pas waktu itu mereka nggak tahu apa-apa gitu loh, jadi ya
benar.
Panik sih, namanya juga panik gitu loh. Ya udah, gua rasa itu dulu. Lo mau nambah itu apa-apa dulu lagi nggak?
Apa ya? Ya gua ini aja sih, wish Griezmann the best aja sih, maksudnya ya gua regard him as top 3 malah kan, dan gue suka personality dia juga, gue suka cara dia berbicara, dan maksudnya sikapnya, attitude-nya bagus lah, nggak kayak yang kita bilang tadi sih.
Iya nggak kayaknya gitu. kita udah sebut namanya jadi
ya, kita tahu lah,
kita udah tahu lah.
Dan Griezmann apa ya, menurut gue pemain unik sih dia, unik, dan gue sebenarnya kecewa juga sih dia nggak ke MU, tapi ya mau gimana, ya, semoga MU bisa berkembang lah dengan Bruno Fernandes sama Jadon Sancho kalau jadi beli kan.
Gue berharap Jadon Sancho ke Chelsea sih, tapi ya well you know, to each their own. Ya menurut lu dokumenternya what do you think, bagus atau maksudnya what do you
menurut gue kalau kalau gue karena suka bola dan ya gue juga suka Griezmann lah gitu kan, menurut gue ya oke aja sih, cuman nggak wow sih, kayak
Iya, gak
ya
wow.
udah gitu, nggak, maksudnya banyak dokumenter yang lain yang di YouTube gitu yang lebih bagus, kayak ada CR, ada Messi
Iya.
yang apa, menurut gue kalau lu awam sama bola mending nonton itu aja, jangan nonton Griezmann gitu.
Ya, gue setuju sih. Itu bagus,
So,
tapi nggak spesial
ya
banget
ya
gitu. Tapi ya,
ya pak
bagus
ya,
lah.
for me, buat gue ya 7 lah, apa
7. Ya,
nggak ya.
cocok banget, Pak, sama nomor punggung
Ya,
Griezmann kan 7 juga. Jadi ya,
ah, iya,
cocok,
ya,
cocok. Fitting, fitting, fitting.
pas lah.
Pas, pas, pas.
Oke.
Ya, gue, ya emang gue lebih lebih murah hati lah kalau soal ratingan. Jadi ya, gue taruh 7 juga sih sebenarnya sih.
Iya. Sebenarnya gue gak bilang jelek sih, cuman
Ya,
apa ya?
nggak
Ya
spesial.
oke, decent lah, decent gitu kan, nggak apa.
Decent, decent.
I enjoy, maksudnya gue nggak, bukan gue enjoy juga sih nontonnya, tapi nggak wow banget sih menurut gue.
Iya. To be honest, gue enjoy gara-gara gue suka bola. Kalau gue nggak suka bola, most
Iya,
likely gue
bener
nggak bakal
sih.
enjoy banget
Iya.
gitu loh.
Kalau kalau lu penggemar bola, lu wajib nonton sih menurut gue.
Iya. Belum lagi gue baru habis nonton The Last Dance, terus gue ngomong itu. Jadi gue rasa
Nah,
standar
itu
gue
nih gue pengen
tinggi.
nonton banget tuh.
Yo, mas, seriusan lo? Kalau misalnya gue
Gue sampai nanya apa teman gue yang penggemar basket, gue bilang kalau gue kan nggak suka basket, menurut lo oke nggak? Oh bagus banget Dri, lu nggak usah suka basket tapi suka gitu.
Iya, gue setuju. Gini loh, kayak kalau si Griezmann ini, dokumenter Griezmann ini kan kita bilangnya kalau lu nggak suka bola, most likely lu nggak bakal suka ini kan. Tapi kalau
Ya
The Last
iya
Dance
benar.
itu, lu nggak suka basket aja, lu bakal suka sama dokumenter itu. Jadi lu bayangin,
Nah, iya.
gua
Iya.
yang nggak tahu basket, ya tahu dikit lah ya. Cuma gua yang nggak tahu banyak tahu tentang basket aja suka banget sama The Last Dance, apalagi yang suka sama basket itu. Jadi ya, obviously
Iya
kita semua
benar.
tahu lah yang mana yang lebih bagus. Oke.
Iya, oke.
Itu aja dulu buat hari ini. Teman-teman
Oke.
semuanya, listener
Iya.
semuanya, stay safe. Jangan lupa cuci tangan. Dan makasih banyak banget buat Adri yang udah bersedia buat bergabung lagi sama gue hari
Sama-sama.
ini. Boleh
Sama-sama.
tolong pamit ke listeners gak, Adri?
Oh ya, bagi viewers atau listeners Momo, gue pamit ya. Semoga apa enjoy dengerin podcast ini.
Yo mas, semoga lu pada listener semuanya enjoy dengerin kita ngomongin bola selama kurang lebih 1 jaman.
Amin, amin.
Amin.
Iya,
Dan
iya.
sampai ketemu di episode selanjutnya, teman-teman semuanya. Dan arrivederci guys.